Goeiedag van my kant af, liewe luisteraar. Baie welkom by ons program. En ek wou ook vir jou sê, ek het so 'n bietjie 'n traan in die oog hoor, want ons is nou so 'n klein stukkie oor van die boek Jakobus. Ek gaan vandag Jakobus die 5de hoofstuk doen van vers 14 af. En ons het nie baie tyd om dit te doen nie. Daarom wil ek, sodat ek myself nie onderbreek later oor 'n sydelingse opmerkings oor siekte nie, wil ek net eers, omdat ons meer as een keer hier gaan lees van siekte, daaroor ietsie sê. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, siekte is destyds baie anders gesien as vandag, hoor. Die siekte self was een ding, maar die feit dat dit jou geskei het van jou gemeenskap was 'n totaal ander ding destyds. Baie siekes is van die gemeenskappe afgesonder totdat hulle gesond was. En jy sien, die skeiding is ook as deel van die siekte ervaar. Die feit dat die ouderlinge en die gemeentelede dus as groep vir iemand gaan bid het, sou dit die mense van die ou tyd gesien gewees het as 'n stuk genesing wat plaasgevind het. Die noem van sonde, want dit gaan ons hier kry, hier word 'n noue verband gelê tussen siekte en sonde. En die noem van sonde pas ook mooi in by die denke van destyds. Sonde was naamlik iets wat mense van mekaar kon skei. Die gemeente wou egter die sonde oorwin en genesing bring. Daarom gaan bid hulle vir die persoon. Die blote teenwoordigheid van die gemeente en die gebed self bring reeds genesing. So kom ons kyk na hierdie baie interessante uitsprake wat ons hier in die Bybel in hierdie verband het. Want ons moet onthou, luisteraars, ons het met 'n heeltemal ander siening van siekte as wat in ons tyd die geval is. Kom ek lees eers net hierdie kort gedeeltetjie vers 14 en 15. Hier staan: as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Baie interessante uitspraak, nie waar nie? Nou, miskien, luisteraar, wil ek sê, kom ons nou by een van die interessantste gedeeltes van die hele brief. Die ouderlinge wat vir 'n sieke by God intree deur die gebed. Nou, anders as in die voorafgaande gedeeltes, wil ek graag hierdie gedeelte aan die hand van twee vrae bespreek. Hier is die eerste vraag. Hoe moet 'n mens hierdie verse verstaan? Jy sien, daar is namelijk eerstens die siening dat dit hier gaan oor 'n genesingsbediening wat slegs deur die apostels beoefen is, of andersins slegs in apostoliese tye voorgekom het, maar wat daarna sou opgehou het. So sien 'n mens dit. Nou, so 'n siening rym nie met die feit dat Jakobus die sieke aansê om die ouderlinge in te roep nie. Want deur dit te doen, verbind Jakobus die bediening aan die sieke nie net met die unieke en die onvervangbare bediening van die apostels nie. Selfs nie eens net in die apostoliese tyd nie. Hy verbind naamlik die bediening aan die siekes met die leierskap in die plaaslike kerk. En hoewel die aard en die vorm van die leierskap in die kerk anders gelyk het in verskillende style deesdae ook in kerke het, is daardie leierskap nietemin oral teenwoordig en beskikbaar. Dit lyk my dus asof dit hier gaan oor 'n bedieningspraktyk waarvan ons sommer maar sonder meer kan sê dat dit verbygegaan het nie. Dit kan nog bestaan. 'n Tweede siening is natuurlik dat die Here gelukkig in sy voorsienigheid aan ons die mediese wetenskap en medisyne en dokters gee. Daaruit word dan verder die afleiding gemaak dat die gebruik wat ons hier het in verband met die inroep van ouderlinge en die salf met olie met verloop van tyd oorgegaan het in die hande van die medisy. Nou, hierdie gedeelte kom volgens genoemde siening uit die tyd toe al die mediese fasiliteite waaroor ons vandag beskik natuurlik nog nie daar was nie. Nou, dis natuurlik waar. Ons kry in die Bybel self tussen hakies heel wat aanduidinge van verskillende gebruike wat met gesondheid en genesing in verband gebring word. Byvoorbeeld, beide in die Ou en in die Nuwe Testament. In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 word daar ook van olie en wyn in die verband gepraat. Paulus praat ook in 1 Timoteus 5 vers 23 van 'n bietjie wyn vir die maag. Let echter al op, luisteraar, dat hy nie vir Timoteus aansê om die ouderlinge in te roep nie, maar 'n mediese oplossing voorstel. By 'n ander geleentheid vertel Paulus dat hy Trofimus siek agtergelaat het in Milete, maar dan sê hy weer eens niks van ouderlinge wat ingeroep word nie. Gaan kyk in 2 Timoteus 4 vers 20. Dit dui moontlik vir ons daarop dat Paulus dit nie as deel van sy bediening geag het om mense met olie te salf of te laat salf nie, en dat Trofimus dit ook nie gedoen het nie. Het hy dit dalk nie nodig geag nie, of dalk selfs beswaar daarteen gehad? Hoe sal ons ooit weet? Verder praat Paulus van Lukas as die dokter wat ek baie lief het, Kolossense 4:14. Daaruit kan ons seker met reg die afleiding maak, luisteraars, dat Paulus nie enige beswaar teen Lukas se beroep of sy beoefening daarvan gehad het nie. Moontlik het Paulus self ook voordeel getrek uit Lukas se kennis, hulle het immers saam gereis. Nou, uit hierdie voorgenoemde voorbeelde wat ek nou net vir jou verduidelik het, luisteraar, kan ons ten minste hierdie gevolgtrekking maak en waarskynlik almal met mekaar daaroor saamstem. Die Nuwe Testament erken 'n mediese benadering tot siek mense en daarmee saam ook daarby 'n pastorale of selfs 'n wondergeneesingsmetode. Dit is dan ook baie waarskynlik dat Jakobus hier die benadering stel wat parallel met die mediese benadering gevolg is, en in sommige gevalle selfs die meer wetenskaplike manier van optrede vervang het, om heel prakties en konkreet te wees in twee sinne. Mag ek vandag nog die ouderlinge inroep om my met olie te salf as ek siek is? Natuurlik, daar's geen Bybelse gronde daarteen nie. En dit bring my by die volgende vraag wat moontlik hier en daar met die eerste uiteensetting oorvleuel, naamlik, wat wil hierdie verse vir ons leer, vir ons eie tyd? Let op, luisteraar. Eerstens is hier 'n duidelike bewys van 'n bediening aan die siekes in die plaaslike gemeente, en wat hier sentreer rondom die ouderlinge. Dit lyk my dis in orde. Let tweedens op dat die sieke die optrede moet verlang. En 'n mens kry die indruk dat Jakobus noodwendig sy uitsprake as 'n opdrag gee, asof die sieke so moet optree nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Maar in lyn met al die ander voorskrifte in sy brief, is daar die openheid dat iemand ook hier sou kon optree as hy dit verkies, maar dat die verpligting hom nie opgelê is nie. 'N derde aspek is net so belangrik. Dit gaan nie hier net om die fisiese genesing van die persoon nie. Daar's 'n geestelike sy, let op. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Vers 15b. Hier is dus ten minste 3 moontlikhede. Terwyl die persoon, nommer 1, op sy siekbed lê, word hy daarvan bewus dat sy toestand die gevolg van sonde is. 2. Terwyl hy op sy siekbed lê, onthou hy sekere sondes waarvan hy al vergeet het. Dit was nie noodwendig sonde wat die siekte veroorsaak het nie, maar sy siekte het aan hom die geleentheid gebied om dit in herinnering te roep. Met ander woorde, dit is nie noodwendig hier 'n direkte verband wat gelê word tussen siekte en sonde nie. Dit kan so wees in ons tyd, byvoorbeeld sê nou maar die sonde van egbreek, en dan doen jy 'n veneriese siekte op, dan is daar 'n direkte verband. Hier is 'n derde aspek. Terwyl hy op sy siekbed lê, besef die sieke dat hy nooit regtig 'n heel mens sal kan wees indien hy nie met God in die regte verhouding gekom het nie. Daarom dat hy dan die leiers van die gemeente laat roep vir 'n bediening van gebede en 'n bediening van salwing in die naam van die Here. Dan sou jy dalk selfs eerder van 'n gebedsbediening as van 'n genesingsbediening kon praat. Kom ek vat dit saam, liewe luisteraar. Ons moet versigtig wees om te eng en te skraal oor hierdie dinge dink. Die Here kan mense genees sonder dat daar medisyne is. Hy kan mense genees selfs sonder dat daar voorbeding is. Maar soms werk die Here middelik, met ander woorde, middele word gebruik, mense of medisyne. Wat ons ook al doen, uiteindelik glo jy en aanvaar jy en ek in die geloof, Jesus Christus is vir ons die groot geneesheer. Moet is asseblief nie met ander kerke of ander mense in denominasies beklei wat verskil met jou eie nie. As die Here die eer kry, dan is ons saam met mense bly, hoe dit ook al gebeur. Want ek kan self getuig hoe dat die Here in 'n oomblik iemand getuig het vir wie ek gebid het. In 'n ander geval, vir wie ek met olie gesalf het, verskillende mense. Die Here gebruik ons as instrumente in sy hand, maar dit is hy wat die genesing gee. Nou goed, kom ons kyk na vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En sien, hier het ons nou iets wat van 'n ander situasie as die vorige een. Toe in die vorige een het dit gaan oor iemand wat siek is en wat genesing begeer het. Nou gaan dit oor iemand wat gesondig het en genesing verlang. Dit gaan is hier oor die genesing van die siekte van die sonde. Dit kan egter dalk ook beteken dat hier 'n direkte verband gelê word tussen die persoon se siektetoestand wat ingetree het as gevolg van 'n bepaalde sonde wat hy begaan het. Soos byvoorbeeld in ons tyd 'n veneriese siekte, 'n geslagsiekte wat ek nou net genoem het. En dan kan daardie persoon iemand inroep. Hy kan eerlik sy sonde bely sodat hy ook gesond kan word. Weer hoef dit nie noodwendig met medikasie gepaard te gaan nie, maar dit kan ook. Want word bygevoeg 16b. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dan lees ek sommer verder die ander geval wat hier nou genoem word. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Nou dit is ook 'n baie interessante voorbeeld, nie waar nie? Daar kan geen twyfel nou meer wees nie, liewe luisteraar. Die gelowige gebed moet in hierdie tussenperiode van Jesus se hemelvaart tot by sy wederkoms 'n uiters belangrike plek in ons lewe inneem, die gelowige gebed, ja. En dit kan juis een van die toetse vir jou of vir my geloof wees. Mag ek jou vra, hoe staan dit met jou gebedslewe? In hierdie gedeelte voeg Jakobus nou ook die gebed van die profeet by die vorige 3 voorbeelde wat hy genoem het. In hierdie laaste geval, die van Elia, kom maar ook 3 interessante aspekte rondom 'n gebed na vore. Die inherente krag van gebed. 'n Tweede aspek, die effektiewe gebruik van die gebed, naamlik die kragtige uitwerking wat 'n effektiewe gebed het. En derdens is die aspek die basis van die geloof van die gebed in hierdie geval. Jakobus praat van die gebed van 'n gelowige. Daarom moet ons oppas, liewe luisteraar, om al hierdie mense wat siek is en verskillende gevalle waarmee ons te maak kry, ingooi in een kategorie. En waarvoor ons veral moet oppas, is dat ons die onus vir genesing op die sterkte van die geloof van die siek persoon plaas. Met ander woorde, as die persoon dan nou nie sou siek word nie, dan was sy of haar geloof nie sterk genoeg nie. Dit is 'n standpunt wat ons nie kan verdedig in alle gevalle nie. Ons bid gelowig, maar dit is nie die krag van die gebed wat die ou genees nie. Dit is God wat die persoon genees. En daarom, liewe luisteraar, in Elia se geval staan daar, hy was 'n mens net soos ons, vers 17. Hy het ernstig gebid. Het jy ook al ernstig gebid? O ja, dan verhoor die Here dit. Maar 'n ander keer het 'n ou ernstig gebid, dan verhoor die Here dit nie. Want weet jy, liewe luisteraar, ook 'n nee antwoord van die Here se kant af is 'n antwoord. Die Here is nie, en ek sê dit met respek, hy is nie soos 'n slotmasjien waarin jy 'n muntstuk ingooi, dan val daar 'n koeldrankblikkie uit nie. Die Here hoef nie te antwoord soos wat ons vra nie. Daarom voeg ons ook by, as dit u wil is, laat hierdie persoon tog genees word. En dit is geen betydse verklaringkie van wantroue, wil ek amper sê nie. Nee, Ons sê, as dit u wil is, want weet u, die Heer Jezus het ook so gebid, en weet u, uiteindelik is dit die Heere wat besluit, of hy die persoon gaan genees, of nie. So, in Elia'se geval, lees ons dit, hy was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën in die land, het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, daar staan nie eers hoe hy gebid het nie, daar staan net, toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelever. Ach, sal jy en ek nie maar in groter nederigheid voor die Here lewe nie, liewe luisteraar? Ons leef so asof ons al die antwoorde ken, en dit is regtig nie altyd waar nie. Ek wil graag met jou gesels oor die laaste ou paar versies 19 en 20 hier in die boek Jakobus. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Jy sien, liewe luisteraar, gelowiges wat na hierdie wêreld kyk deur die oë van God, sal hande vat en mekaar so deur swaar tye dra. So eindig die verhaal van Jakobus eintlik. Mense wat na mekaar kyk deur die oë van God, en vir wie die wêreld daarom anders lyk. Hulle sien ewige skatte by God raak in plaas van aardse rykdom, 'n woord van liefde in plaas van haat en twis, volharding in plaas van kla, afhanklikheid van God, in plaas van selfgeregverdigde beplanning vir hulle hele lewe. Ja, die lewe van 'n gelowige lyk anders, omdat dit 'n lewe is, saam met God. God het dit goed gedink, om ons in hierdie wagperiode op die verskyning van ons heiland, in die kring van mense wat omgee, te plaas. En is baie belangrik. Dit is om die waarheid te sê, al die tweede keer in sy boek, dat Jakobus hierdie gedagte oor die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges onderstreep. Hy het dit ook in Jakobus 2 gesê, ne? Lewe in die geloof, nie onder die wet nie. Daar het hy dit al deurskemer. Die feit dat Christene mekaar help en moet help, het natuurlik 2 kante, luisteraars. In Jakobus 5 vers 16 het ons ook al daarvan iets gelees. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou in hierdie afdelingkie aan die einde word daar dan nog iets meer gesê oor die wederzijdse omsien na en betrokkenheid by mekaar as Christene. Kom ons praat daarvan as die kring van hulle wat omgee. En dan deel ons dit in 3 eenvoudige kort aspekte in, wat ek wil noem. Wie is in hierdie klein kringetjie betrokke? In hierdie wagperiode, met die oog op sy koms. Liewe luisteraars, by wie lê die verantwoordelikheid om die persoon wat seer gekry het, wat siek is, by te staan? Jakobus, moet jy oplet, wys nie sy vinger na die dominee of die ouderling, of na die ambtenarei, of na 'n ryp Christen nie. Nee, hy praat slegs van iemand. Het jy dit opgelet? My broers, as een van julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand om sou terugbring. Dit wil sê, enige een wat deel is van daardie gemeente. Dit is iemand wat daardie ander persoon, wie hy ook al is, lidmaat of nie lidmaat, sien afdwaal. Dit is daardie persoon se verantwoordelikheid om persoonlik iets te doen. Betrokke te raak by daardie broer of suster van hom in die Here. Dit is die band van die gemeenskaplike geloof in die Here wat jou en my bind om aan mekaar aandag te gee, mekaar te help dra, maar ook uit te reik na iemand anders. So as die vraag sig vra word, wie se verantwoordelikheid is dit? Wie's betrokke om hulp te verleen, om te gaan bid, om te help? Elkeen van ons wat in die Here glo. 'n Tweede aspek. Waaroor gaan dit? Wat bedoel Jakobus wat hy hier in die laaste 2 verse noem as iemand van die waarheid afgedwaal het? Want jy sien, liewe luisteraar, as 'n Christen kan jy en ek soms op waarheid die woord verloor. op waarheid ons greep verloor. Ons loop op 'n dwaalweg, sê Jakobus. Nou die waarheid is die waarheid van die evangelie. Wat sou Jakobus dan bedoel as hy sê dat ons so iemand uit die dood gered het? Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Jou en my saligheid is allereers aan God bekend. Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 19 dat die Here die ken wat aan hom behoort. Verder natuurlik is ons redding ook aan onsself bekend. Want in Romeine 8 vers 16 en 17 lees ons: hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Maar jy sien, luisteraar, wat ander mense betref, is ons saligheid aan hulle net in soverre bekend as wat hulle dit in ons woorde hoor en in ons lewens sien. Ander mense beoordeel my dikwels net aan die mate waarin ek wegbreek van die ongeregtigheid, soos Paulus dit noem in 2 Timoteus 19, die tweede deel van die teks. Wat Jakobus dus hier skryf oor gered word uit die dood, is nie bedoel om te wees soos wat God my sien, of dit wat ek van myself weet nie, maar uit die gesigshoek van hoe ander gelowiges my sien en ervaar. As hulle my sien afdwaal van die waarheid, dan mag die vraag in hulle harte ontstaan of ek dalk nie regtig gered is nie. Het hierdie ou nie dalk maar net al die tyd 'n speelietjie gespeel nie, Christelik opgetree sonder dat sy hart regtig aan die Here behoort het nie? Jy sien, luisteraar, elke terugly en afdwaling mag 'n aanduiding daarvan wees dat die persoon nog nie werklik aan die Here Jesus behoort het nie, hoewel hy in die kring van die gelowiges beweeg het. Daarom moet ons na daai ou toe hardloop wanneer hy begin gly, hom uit die dood red. Mag ek vra, bekommer jy jou regtig oor iemand vir wie jy sien afdwaal? Dalk wil die Here juis vir jou gebruik om daardie persoon te gaan terughaal as hy 'n gelowige is wat afdwaal, maar ook iemand uit die dood red wanneer hy nog nie regtig gered was nie. En jy en ek weet dit nie. Moet dan nie wag nie. Ryk uit. Of iemand gered is of nie, ryk uit na hom in die naam van die Here. Want dis ons opdrag. Die laaste aspek waarby ek wil stilstaan by hierdie twee verse is: wat is die resultaat as ons dit doen? En let op, luisteraar, op die werkwoorde wat Jakobus hier gebruik. Terugbring uit die dood. Maak 'n menigte sondes wat vergewe word. Interessante uitdrukkings, né? Met ander woorde, terugbring, red, vergewe. En hierdie woordjies beskryf eintlik die weg van saligheid. Het jy dit al opgemerk van tevore? Dit gaan dus eintlik hier oor wat God doen. Want ons kan nie mense red nie. Ons kan nie mense vergewe nie. Maar God wil dit doen deur ons. Om mense terug te bring, om mense terug te ruk, te red, sodat hulle vergewe kan word voor die Here. Dit gaan dus alles oor wat die Here doen. Per slot van sake is dit eintlik tog maar net hy wat iemand na homself toe kan terugbring. Gaan kyk in Johannes 6:44. Net hy wat iemand van die dood kan red. Kolossense 1:12-3. Net hy wat mense se sonde kan vergewe. Efesiërs 1 vers 7. Wonderlike God wat soms vir ons inskakel in sy aksie. Mag ek vir jou vra hier aan die einde van die boekie Jakobus: hoe lyk die praktyk van jou lewe? Nie die teorie nie, nie wat jy sê nie. Lewe jy aan die hand van die Here en word jy gebruik deur die Here? Of staan jy op die kant? Ek groet jou tot volgende keer. Totsiens.